kun radio sagale americati radion sagale america witata qabya gejmaatat galgale keessa sala mawalakka ajel qabya gesasadit meter bandi kuda sagal digdemishan isoddomi tokorrat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jelqaba fagof dio da radio satellite nile sat if internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagefato ta kenya jallata mokamoltan robi fulbana kuda fur barakuma lamaf kuda ja kalakop set ethiopia timmo fulbana fur barakuma lamaf sagal kesume san kesan rani na modan diti
kano dudu bisantu jube horati nanno matto takibba kesat walitte buin su umame lubbu na magala fate jada gabasi argame
kamaratoni rio retti mormi oromia kesa de gerudan malletto mormi chagar si sefaisa lelisaf senatoron united states kalesas washington kajiru wajira manamare united states duratti waemi damir gadana ma oromiaf gutuma ethiopia kesa retti bsagazete sotaf kenen kalesa dubanne turre arraballina saqabanne dianna Presidentin komishina Europa adda dumma gamticha keessattu mame suppudaf yali god ajiran keessatti yaadi humna warana gamticha ajaru akka dhiyatu gafatan ijiran gabasa kenyo du keessatti kun ogantun qabso ummata mayna mar ansan sushi moda wannadaf arras Washington jiru kanas nidiyesina marafo gatu mursa ganta kenya tun wolin turajena dagefato ta kenya ballen sodu tif garatu jubetti debina
Konso keessatti walitti bu'insa uumameen namni ja'a du'e qabeenyaan barbadaa'u dubbi himaan bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa kibbaa beeksisanii jiru. Balleessaa kanaaf itti gaafatamtoonni bakka bu'oota uummataatii kan ofiin jedhan shiftootaa jechuun himatan. Haalli jiru amma tasgabbaa ta'us hubachiisanii jiran bakka bu'oota uummataa keessaa tokko garuu dhukaasi itti fufuusaa beeksisanii jiru. Kana laalchisuudhaan guutummaa gabaasa kana burdheessina. President Barack Obama hoggantuu sochii ummata Myanmar Aung San Suu Kyi mana jireenyaa isaanii Rangoon jirutti bara 2014 wal arganii turanitti jijjiirama demokiraasii biyyattii keessatti akka dhufu gargaaru kan itti fufan ta'u waadaa seenanii turan. Amma immoo innaasan White House keessatti isaan simatanitti yeroo itti kun dhugaa ta'uusaa adda baasan ga'ee jira kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Kaadhimamtuun Pirezidaantii Paartii Dimokiraatotaa Hillarii Kiliintan dilbata darbe akkuma tasaa bakka yaadannoo aleellaa fulbaana 11 Niiwoork jiru erga dhiisanii deemanii booda kamisa borii duula filannoo kan itti fufan ta'uun beekameera. Garee duula filannoo isaanii biraa duraan ibsi kenname akka jedhetti ho'a hamaarraan kan ka'e ka jedhu yoo ta'u boodarra garuu dhibee qorra sombaa yookaan nimooniyaa ta'uusaa ibsee jira. Viidiyoo mul'ata irraa akka hubatametti gargaarsa naga eegdotaaf gargaartota isaaniin gara konkolaataatti utuu geessamanii argaman. Gareen filannoo isaanii ibsa kenneen Kiliintan guyyaa borii gara kutaa Greensboro, North Carolinaatti imaluun isaanii beeksiseera. Innaa dhibee isaanii irraa fooyya'aa jiran kanatti hoogganaa isaanii duraanii dimokiraatichi beekaman Pirezidaant Baraak Obaamaa bira mirkanuu argataniiru. Lola dhaabinsa Siiriyaa jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan hoogganamu hojiirra oolee jira garuu biyyattii waraanaan bututte kana keessa kanneen jiran magaalaaleef naannolee hanga tokkoof gargaarsa raabsamuun jalqabamne. Mootummaan Siiriyaa gargaarsa namoomaa magaalaa Aleeppoof dhaqu Damaaskas waliin qindoominaan hojjetamuu qabaa jedha. Dhaaboliin gargaarsa akka jedhanitti nagaadhaan darbuuf mootummaa Pirezidaant Bashaar Al-Assaad qofaa biraa utuu hin taane gareelee wal waraanan kan biroo biraallee mirkanuu argachuu qabnaa jedhu. Tokkummaa mootummootaatti jilli addaa Siiriyaa Staafan de Mistuuraa tuuta oduuf Jeneevaa keessatti ibsa kennaniin hookkarri jiru akkaan kan qabbanaa'e naa ta'u haalli jiru hedduu wayyaaweera haleellaan qilleensarraan geggeeffamaa tures amma dhaabatee jira jedhan. Siiviilota naannoo waraanni keessa jirutti danqaman kanneen 200,000 to 150,000 ta'aniif gargaarsa raabsamuuf jiru daangaa Turkiirra ka jiru ta'ullee dubbatanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan bara 2017 baqattoota 100,000 Ameerikaa akka seenaniif karoora jiru lafa kaa'anii jiran. Kunis kan isaan kana dura karoorsanirraa 10,000 caala. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii karoora qubsiisuu haaraa kana kalabsan kalesa kore murti seraf mana mari bakka bota walin mari cufata inna gigesanite ture United States karora qupsisu gudda kasi kan bafat barabulchin sa Clinton kan barad ibakul sagalif sagaltamishani inna Clinton bakattota kuma ibatokof kuma kudalam semachu foli galanite ture barakuma lamaf kudashan United States bakattota kuma torbata maqofa semate Obaman karora bakattota afjiru kana sirnan kabeksesan torban uftu gumi woli gala katokuma motumota utu hinermatin durat taunle gabasa mera President in Commission Gamta Europa Sawa Gatagesanin Humnotin Walta Anikan Gamticha Akatol Faman Gafatan, Jean Claude Jankarakajat Anit Angola Fatan Europa, Rakko Amaya Adunyamuda Tidurat Abachundan Denyajan, Britain Gamta Europa is Teba of Murte Fachut Legat Agami Ipsaniru, Gamtichigaru, Nidanda Matajan, Gabasa Henry Rigwell, Namot is.
Presidentin komishina Europa nokorti yokan danqa jaba gamta Europa mudata jiru sana irradibato komalet kan sandubatan
I believe the next 12 months are decisive if we want to reunite
yo gamta kenye devine jabe subarbanne yo addan koda min sabiyo ta gambaf litagi dujiru batile asdio ke sat murte sudaf yokanmo raanu daf yo fene Batilen kudalaman ufankun. Wanni batile kana kesa tojje nwe dumurte sore. Jechud andu batan Jean-Claude Juncker. Addan kodaman sukun walgayi kasinan tayin jimata bori. Bratis laf kesa tiho ganota biyota gamta Europa. Aka gegesa musa gante same turelle dumesa rabusa jeru. Yadon ya tajran. Slovakia dabalate biyon Europa gama baha karora Brussels eate ka biyon misensota gamta Europa kota dan bakattota haafu datan jedu insimanne torban kana kesammo enna ministrin imala Luxembourg Hungaryin bakattota biyesherra ittisudaf dalla jarrachudaf karorfachu dabale wai bakattota ratti yaada fintale summa wanqabdu jecha gamta Europa kesa Basamu kabdi jaran nilalchisemmo wal morminjirun mayu daran hammate. Addan adumman biyota Europa gama bahav litagiddu dimma bakattota tratti qofamiti. Ega Britain gamta Europa kesa baumurte fatte as biyon Europa gama bah wae ango gamticharra debi facchu baye dudubata turan. Presidentij gamta Europa Jean-Claude Junckerimmo halakana kesa taddan kodamu gamticha da debisudaf yokanimmo addan qodamin sesana bisudaf walitumsa umna warana cima yaru yade jiru da kanisan diesan garumna warana gamta jarrechu tidemudaf walqinde suqamna kunimmo akkata neto wajji walinfallesenet tawqaba jiran jiru
Hoganan Israel Shimon Peres igi sammut akkata utdarbu abudan kales akkamat dukubsatan yero amma ofol alani mana yala Tel Aviv kesa jirachun legaba samera ummat nasudan ega way tajru kanat Peres lubun olani halisani wayawajra ni olu abdin jedu hangito kujirachu sodda sanif doctor risani umfa Rafi Walden tuta oduf ibsaniru sammusani kesat igi wan lola ef am halifayumma sani kanajechun garu ndanda mujran urun Ammaaf qabnu kanum.
Ameeroon galgala keessa sa'aa 2 daqiiqa 40 ta'ee jira ku raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
President United States Barack Obama malletto democracy fi hoggantu sochi ummata Myanmar yokan biyedur Burma jedamtu kataan Aung San Suu Kyi har White House keessa simataniru sadarka ango gorsitu ummata fi ministera danta alat United States yero dawatan kun kadurati biyasani keessa woggoti digdama olif mana ofi keessa akambane uguramani katuran Aung San Suu Kyi Biyisani dur Burma jedamti turte angonni White House akka jedanit United States uggura motumma abba irre Burma rakaye hagam kasu akka qabu qabsoftu kana walin mari achu barbadu ergabati bitote sadarbe wajira qabatani as uggurri biyatti rajiru akka ka'uuf hin gaafanne. Aansaan Suushiin kunis mootummaan irree waraanaa jijjiirama demokiraasii caalaatti akka argamsiisu jajjabeessuuf ture. Ibsi ministirii dantaalaa Ameerikaa irraa kibxata kaleessaa kenname akka ibsutti itti aanaa dubbii himaa akka ta'an Maark Toonar akka dubbatanitti uggura kaa'ame kaasuun jijjiirama demokiraatawaa argame irratti hirkataa jedhu.
We're not ready to pull back all those sanctions yet. Some remain in place and we always retain the right to.
Uggura hundumaa kaasuuf nuti hanga ammaatti hin qophoofne. Hagi tokko akkuma hojiirra oolanitti itti fufu. Hanga hojiirra ooluun uggura kanaa bu'aa buusutti jenne todhan yeroo maraa akka ta'u gochuuf mirga qabnaa jedhaniiru. Pireezidaant Obaamaan qabsooftuu kana dubbachiisuun yookiin mari'achiisuun bu'aa guddaadhaa jechuudhaan VOA'f kan himan immoo hayyuu kata'an Lex Rifaayil.
I think it is absolutely the right thing to do to consult with Aung San Suu Kyi and
Aung San Suu Kyi gorsa gaafachuun hojii sirriidha yeroo isheen jette dursine akkan kaafneef yookiin immoo sasheen jetturraa fagoo turree duubattafne akkan achi hojiirra oolu akkan goone mirkaneessuu gargaaraa jedhu. Rafael raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Aung San Suu Kyi waliin ce'umsa gara demokiraasiitti gaggeeffamu hoogganuuf yoo milkaa'an wal waraansa Myanmar keessatti waggootii 60 gaggeeffame xumursiisuun nagaa argamsiisuuf gargaara. Kun ta'uun immoo biyyoota addunyaa kanneen wal waraansa waggootii dheeraa keessa jiraniif abdiif jajjabinaa jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi atileet Fayyisaa Leellisaaf qabsaa'onni mirga dhala namaa kaleessa waajjira koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Kaapitol Hiil jedhamu fuulduratti walitti dhufuudhaan miidhaa mirga dhala namaa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti dabalee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru jedhan ilaalchisee tuta gaazexeessotaa sadarkaa addunyaaf uummatachitti wal ga'eef ibsa kennanii jiran. Dhabinsa mirgaa Itoophiyaa keessaa ka guddaa isaan yaaddesse ta'uu ka dubbatan senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii fudhatamuu qabutti ka fuuleffate wixinee seeraa tokko mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo koongireesii Yuunaayitid Isteetsitti ka dhiheessaa jiran ta'ullee hubachiisanii jiran. Soraan bakka sanatti argamuudhaan hordofaa ture. Gara saattan sin dabarsa.
Akkam ooltan. Yaadi araaraa senatoroota Ameerikaa dhiyeessuu jiran kun keessumattuu eegii hawaasii Oromoo godin gargaraati walitti dhufe eebile dabre keessa galma walga'ii koongireesii Ameerikaa Waashingtan DC jiru Kaapitol Hiil jedhan dura dhufaniitiin rakkoo uummata Oromoo keessa jiru jedhan bulchoota Ameerikaa miseensota mana marii Ameerikaa dhaabbilee mirgi namaa addunyaatii fi miseensota koongireesii Ameerikaa afaaniin itti macha waan ammaanidhaa Itoophiyaa keessatti taane jedhan ammoo gadaannisaaf cabaabaqa waan gargara agarsiifatan. Eegisuun hin duubatti jabaachuu jalqaba seeraa amma itti jiran kunan. Eegisuun asitti miseensoti mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa rakkoo namii Itoophiyaa himatatanaa fi fala barbaaduu fi yaada dhiheessaa turan yaada buxanee dhiheessaa turan. Fala miseensoti senatii Ameerikaa baasan kunan senat rizoolishin 432 jedheetiin jalqabe eege ammoo haawus rizoolishin jedheetiin mana marii Ameerikaa dhiheessanii akka lakkoofsaatti lakkoofsaan ba'e. Haawus rizoolishin jedhaniitiin akka Itoophiyaa keessatti namni mirga argatuu fi mootummaan gochii cuftii qooda keessa qabaattu jiraachuu wayyaa jedhaniitiin yaada dhiheessan. Yaada kana jishaniin duratti senator Marco Rubio ka paartii Rippaabilikaan keessa godin Filooridaatii filatamee fi senator Ben Cardin ka paartii Demokiraat keessa godin Meeriilaand keessa filatametti yayyab dhiheesse. Kalee senatoroota Ameerikaa ka akka Chris Smith ka New Jersey keessa filatame jechuu senator Al Green paartii Demokiraatii godin Texas irraa senator Mike Hoffman fi paartii Rippaabilikaan irraa godin Colorado'tii filatametti yaada kana waajjirri koongireesii Ameerikaa Washington DC jiru Kaapitol Hiil jedhan dura dhiheessan. Yaada araaraa kana koongireesmaan Chris Smithitti godin New Jersey irraa filatametti akka itti gaafatamaa ta'eetiin dhiheesse. Akka Chris jedhutti akki uummati Itoophiyaa ammaan tan keessa jiru akka malee hamaa. Senator Smith man Maria America dame Africa ti itigafa tama kore haja alat yadrakko Ethiopia ti falta hajer kana yeskana qabsa utmirgnama atleti fayi atlet fayi salelisa atletot Ethiopia ti fi namedut trufet namu yadu fidubate yadi jarid yeskunini akdabi walaba rakkona no romia ti fi nanno amara keset wan mutman ummat rangau jira jidan qorat wan man hida glinto keset nam fite qorat fi wan hedduak qoratan gafata Senatoroti America tunen rakkonanno romiyati fi nanno amara irgawu jirti jedantana bulchota America dabile gargara kesi jiran dabile merga dunya bi kesa bi yalalle jiran bulchota Ethiopia ti fi nam heddu walin mariyachu sane dubatan jariyad dieskunene wan motumman Ethiopia mergumata isa egu fi wan motumman America Ethiopia tolchu malefi akkinni rakkotan falu wan inne tolchu mal laman walin diesan senatoroti kunene akka motumman Ethiopia namana gan hirir ba ijesu humna warana tinit dufu dabu gazete esota barattota qabsaawt mirgnamati finnam heddu injef nokana mo hininefi imbaqachifne legafata ak ministeri haja ala america hori ethiopian qarqaro kesumatuyu ak ministeri haja ala america hori ethiopian qarqaro ufkennani hori akisin nagan egattu ufkennanifi irdebe ilalo ya dabi usaid american biyalati mison biyalati qarqartu akka democracy fi mirgina mallen ethiopia ke satte kabajamu jiraachu sa qarqars kan argachu fi mirge kun kabajamu jiraachu sa akka dabi usaid kun jabe se qoratu legafata itigafata ma yad kana kumre fujenne senator chris smith wan jari dubbat haga guddan facebook ya fanoro morjira magto ku sanittimna senator smith akanijet
Greg and I have done it through hearings through as well as Alan Mr. Kaufman
Akanijet yad kan ana fi Greg fi Kaufman ti marro heddu irredere bietin dies yad kan misensot manmare diplomatot walin misensot manmare asifi finfinelle walin dubban rakko jirtu warda kon jirtu wayawdu difte isuma hammacha demteyu dabile mergilman nama kaka human rights watch ka manmare mana mari mirgnama amnesty international fatille rakkotane heddu irdedebiani dubacha bahane rakkon ummati ethiopia case jiru isuma hammacha dem tejer tanmalelle jeres mez akanjer republican if democracy hingetti armach gette jechu jirane jer rakkontune akkejech congressman smizetti wan congress americatu yaddes
this is a clear expression of congressional concern we hope that it's mirrored down at the state department
akanjer tunini yaddo congressi ta hun american yaddo minister haja alati fi bulchins motumma america white house le ingeti jennetin yaddo tentuna chille ingeti jennetin abdan tunini yad party le siyasa america walindie sujiran party lamani walindie sujiran kunini karork indaye gamkenan diesin akuma congressi kaufman jere ka congressman kaufman jere horikennan enu kennina horin sunin akmani ftolchani fkennina e ummata kennene beel basuf kennene dar basuf kennene yo ammo horin akbiyiti naga ufitin egachu jirat sunine akitti kennamet dokan ammo nam fitataate tunin taatu ufegachu mallejed jararakko ethiopia case jirtu achumat wajir congressi america durat dubate kadibini congressman kaufman kuta texas raflatam
I consider myself a friend of the Ethiopian people
akanjer anene hiria nama haria ethiopia jede ufbeek tanan ufbeekalle man jennani anatteria sani tae fakkana akkerekiyati ethiopian tagos chufamale tagos tokko qofamiti jed tanmalellemmo
I believe that Ethiopia should have the same kind of due process
tatulle ethiopia len akumas her qajela addunyan dibin keesatti timbulu jirtu ka ummata la firra fudatani wan tolchu malani isillen seer sunin bulu malte ummati la firra fudatani la fufi qabachu male seeri jaban isanin lejrachu male addunyan akkanan bulti jed
it indicates that the administrator of the united states international development
bulchoti dabo motumma america mison biyalatin qarqaran karom misom qajela ethiopia ke satti democracy fi bulchinsa motumma ethiopia ittin waye san basa jennetin abdan e ethiopian hariyaten tatulle hariyadansa hariyan dansani yomirgummatu fi jabsite yomirgummatu fi lejabsite ulfinna malle dorte duga bafte hariya ufit himu malt tanafi democracy fi ulfinni namatti ulfene namad dursa jenne hariyat yennatte mujirajer tanicalat jedammo akka congressmani kanatte
Secretary of State in conjunction with the administrator of the United States agency.
Akka ministeri haja al Amerikaatiif bulchooti dhaabe misooma addunyaa qarqaaran Amerikaan Itiyoophiyaa kennitu qarqaarsi Amerikaan Itiyoophiyaa kennitu dhuguma ummat sun ga'u jiraachuuf dhibaachuu isaanii jabeessaniitiin qorachuu feena arguu feenalle yaadi araara rakkoo Itiyoophiyaatiin faluu jiran kunilleen tana uf keessa haqabaa jedha. Wanti mootummaan Itiyoophiyaa yaada falaa yookaan ammoo yaada fala rakkoo baasuu danda'u kan irraa hubachuu male kongiresi akka kongiresi kanaatti. Wanti mootummaan Itiyoophiyaa yaada fala araara kan irraa hubachuu male kongiresiin Yuunaayitid Isteet waan isan keessa jirtan arguu jira. Addunyaalleen waan biyyi sun keessa jirtu arguu jirti. Jarilleen waan arge irraa yaaddoo qaba nullee yaaddoo qabna. Akkuma kongireesmaan Smiizinleen jedhe horiin nu kennin kunin seeri jara shororkeessootaatiin eegan jedhanii baasan kunin tanaan nami du'uutti malle tanatti nu yaaddessaa jedhe. Warra Kaapitaal Hiil yookaan ammoo galma walga'ii Ameerikaa Waashingtan DC jiru duratti kalee miseensota mana marii Ameerikaa waliin rakkoo Itiyoophiyaa dubbate keessaa kadhibiin atileet Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaan duraan Biraaziil jira. Amma viizaa Ameerikaa argateetiin as jira. Innillee rakkoo Itiyoophiyaa keessa jirtu jedhe afaan Oromootiin dubbate nami afaan deebiseef.
Haalli amma Itiyoophiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Gara fuulduraatti yaachisaan keessatti deemaa jira. Mootummaan Itiyoophiyaa lammii isaa hidhaa jira, ajjeesaa jira, biyya raariyaa jira. Kana waan ta'eef amma uummanni biyya sanaa rakkina guddaa keessaa jira. Lafa isaa irraa godaanaa jira. Biyya sana keessatti uummanni baay'ee rakkachaa jira. Haala kanaan gara sanammaa lola waliin deebi'u gara fuulduraatti akka deemaa jiru natti mul'ataa jira. Naannoo akka rakkinni kun walitti hin jirne waan sabaa fi sablammii walitti waan salphaa hin ta'u. Akka rakkinni kun uumamne uummanni. Mootummaan addunyaa guddaa kan biyyoon nagaa buusuu danda'an keessa galanii akka nagaan bu'u ta'uu bira jiraata. Uummanni Ameerikaa nagaa jaalata. Akkuma isaanii kanammoo uummanni biyya keenyaa nagaa jaalata. Mootummaa isaaniitti dhaamsa guddaa nuu dhaamanii akka biyya keenya deemanii nagaa nuu buusanii sirna mootummaa sanaa nuu jijjiiranii gara aangoo uummataa akka nuu deebisan akkuma biyya isaanii kana bulchiinsa gaarii fi dimokiraatawaa ta'ee mirgi dhala namaa biyya itti nuu eegalu. Akka nuuf taasisu ibsa simbaabsan dhaga'in jira. Ibsicha baay'ee ajaa'ibsiifateen jira. Nutis akkuma isin ibsa kana barbaadan nagaa barbaanna. Nama miidhuun barbaannu biyya keenya keessa nagaan jiraachuu barbaanna. Oromiin keenyas kana waan ta'eef kana waan nuuf gootaniif guddaa galatoomaa ulfaataa sanii jedha.
Fayyisaan sun fixatee jennaan Waashingtan DC ta jirtu Phoenix Hotel yookaan ammoo Hotel Phoenix keessatti waan keessi dabree fi karoor isa gaazexeessotaatti hime. Kam kaaniin seneetorooti tun yaadi itti jiran kana asii achi akka kongireesiin Ameerikaa rakkoo Itiyoophiyaa keessa jirti jedhaniif murtii irra ga'u tolchuu fi murtii akka dhiyeessaniif yookaan ammoo yaada falaa jedhan tokko kongireesii Ameerikaa dhiyeesseetiin akka murtiin tokko baatu eegachuutti jira. Waan miseensoti kongireesii Ameerikaa atileet Fayyisaa Dabaleetiin namni hedduun galma walga'ii Ameerikaa Waashingtan DC Kaapitaal Hiil duratti dubbate kana akka guddaan. Embassy Itiyoophiyaa kan Waashingtan DC jirurra yaada Embassy Itiyoophiyaa argachuuf itti deebine bortii nuu beellamanii ammatti taardhaaf qabnu tanuma Ansoora Halakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo walleensi nafeera mee kana caalu hundeessaa kanaan bohara.
Nama barri miite. Isa qoba demu kan qoba gungumu kan qoba gungumu waa'ee saa dubbachuuf otoo himu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale laale deeme waa'ee saa wallaale.
Nama barri miite isa qoba demu. Kan kobaa gungumu waa'ee saa dubbachuu osoo himu ga'ee.
Nama binen sangkabu Kulen chile dale dale boda koto le dalang Tilma batin umbane kenya kuni yufalai Aka ija fadami halalati walen sang Tikani senada gate managuma walge sang Timanaguma tamalehi Managuma tamale managuma nunge sinara punda dandresa Tara punda dandresai Toko horde gadaba Tikambu kise darba takanis manama makang Tikanis ugaf maratai Oto kang kote jirukan hamu fam tu karang Tigari ni ko sad abe abjote abjudarang Tigara demnu walale Gara demnu walale tegae nyunu fima Ti walale dubi bara Ti walale dubi barai
Nama bari nite Isa koba demu kang koba
Ijare hindi gu aladu fatu di gong Tijaru nutul fate di gu nuti salpateng Ti kanaf kesi kod igay Kesa kiyatan iga na warana nun igung Ti galina ti jabatu soliga di simfigung Ti du etam badamale Tijar sahayun di gu Tijar sahayun di gu Tijar sahayun di gu Aje sa gafa mako kamir gafa chabatung Isa gure aje se fona lati dalatung Tisa gira ragalu isa wali fu amalu Titurela minko duri Turela minko duri taramal tu bayate Tiara pira kofuri Olika dingilfa gota badda sayo davne wayo
alanya dunga nanta wayo
akabishe garba gota roro didu esabidu
alanya
wayo
alanya dunga nanta wayo
saganta kenyet umru dura matota odun radebia president barack obama ho gantu sochi ummata myanmar an san sushi manajrenya sani rangun jurut barakuma lamafkur afru waler gane naturalit jijirama demokrasi biyetti ke sattakadu fu gargaru kanitti fanta u wada senan ammo inna san white house tisimatanit tiro ittikun ugata u sa addabasan ge ejra kadimam tun presidenti gare demokratota hillary clinton dilbata darbe akumata sabak kayadanno alella fulbana kudotokko new york jiru ergadi sani demani boda kamisaburi dulaflanno ittifufuf jiru gare dulaflanno sani bra duran ipsikenna mekajadetti ho ahamarran kanka ekajadu yoto boda ragaru dibe qorra somba yukan pneumonia tau ipsejira video mulatirra kawbatamet gargar sanaga egdotaf gargarto tasanin gara konkolatat ituge samani argaman Lola Davin Syria Jarsumma United States of Russia and Hoganam Hojira Olejira Garu Biyetti Waranam Bututte Kana Kesa Kanenjiran Magala Lef Nanno Lehanga Tokkof Gargar Sarapsun Injel Kabamne Motuman Syria Gargar Senamoma Magala Aleppo Fdaku Damascus Walin Kendominan Ojjetamu Qabajed Ejira Dabolin Gargar Sa Kajedani Tinagad Andarbuf Motuma President Bashar al-Assad Qofabra Utuhinta Garele Walwaranan Kabro Brale Mirkanu Argachu Qabujedan Odungal Gale Kanaf Qamnu Kanum
Radio Sagal America Galgal Kesa Salama Walakka Jel Kabya Gasa Sadit Meter Bandi Kura Sagal Yokan Kilo Erzi Kum Kura Shanif Dibbator Barretti Meter Bandi Digda Mishan Yokan Kilo Erzi Kum Kura Tokof Dibba Sagal Kum Kura Tokof Dibba Sagal If Jata Mishanif Kum Kura Lamaf Dibba Tokof Kudan Akasumas Kum Kura Lamaf Dibba Tokof Afurta Marret Akasumas Meter Bandi Sodomi Tokko Kan Dibba Sagal If Afur Kum Kuma Sagal If Dibba Furi Sadi Tamishanirat Wita Taga Jimadat Kopi Dabar